Abasawo n'abatakabanira okutumbula ebyobulamu eby'omulembe baagala gavumenti erowooze ku kwongera ku mutindo gw'obujjanjabi obw'ekirwadde ky'ensimbu. Bano wansi w'ekibiina ki Caring and Living as Neighbors, Clan Mbufunze, bagamba nti mu Uganda waliwo eddagala lye bakozesa mu kujjanjaba ensimbu erya kebamapezine. Wabula kyetaaga gavumenti ereete ekika ky'eddagala eddala erisingako okukola obulungi, okuli ekika ekya Clobazam Kepra kwa Sodium Valproate. Bwina aliwala ganti abantu emitwalo 40 bawangala n'ensimbu nga bangi ku bano baana bato nga basinga bava mu maka mankuseere. Wabula nga singa bafuna obujjanjabi basobola obutatuuka mu mbeera ya nsimbu kubakuba ne balalambala. Esther Cobell akulira ekitongole kino kiklani ekifaayo ku balwadde b'ensimbu aliko byalambula.
Abantu abasinga abalina buno obulwadde tebafuna bujjanjabi mu budde. Ensonga ezibaleetera obutafuna bujjanjabi mu budde, waliwo ensonga nga oluusi tebasobola kutuuka mu malwaliro, tebamanyi wa wakutuukira, tebamanyi agasobola okubayamba kujjanjaba zino endwadde. Mu malwaliro gaffe aga gavumenti eddagala gyeriri erijjanjaba obulwadde bw'ensimbu, naye waliwo ebika ebirala eby'eddagala ebitaliiyo ate nga bijjanjaba obulwadde bw'ensimbu. Omanye ensimbu weegenda n'ebeera complicated n'ekika ky'eddagala nakyo kikyuka. Twagala nti n'ezo eddagala bwezityo gavumenti esobole okukola kuzireeta.